O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qarorga ko'ra, O'zeltex sanoat uyushmasi, banklar uyushmasi va Markaziy bank birgalikda 2011-2015 yillarda mahalliy xom ashyo hisobidan plastik kartochkalar va terminallar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kompleks choralarini ishlab chiqish kerak. Bu xabar O'zbekistonda kun sayin qiyinlashib borayotgan naqd pul muammosini bartaraf qilishga yordam beradi degan taassurot paydo qiladi odamda. Biroq bu tadbir hali beri amalga oshmaydigan ko'rinadi. Nomlari tilga olingan tashkilotlar bilan bog'langanimizda bu narsa ayon bo'ldi. O'zeltex sanoat uyushmasi bo'lim boshlig'i Mansur Hoshimov Ozodlik bilan bo'lgan mikrofonsiz suhbatda uyushma hali terminallar ishlab chiqarishni rejalashtirmayotganini aytdi. Bu masala bizlarda ilgari bir muhokama bo'lgan edi, lekin buni ishlab chiqarishda o'zining spesifik bir xususiyati bor ekan. Buni Markaziy bank hal qiladi ekan. Shuning uchun hozir bizlarda plastik kartochka va terminallar ishlab chiqarish masalasi ko'rilmayapti, dedi Mansur Hoshimov. O'zbekiston Moliya vazirligidagi manbamizga ko'ra, mamlakatda amal qilayotgan terminallarning hammasi xorijdan keltiriladi. Plastik kartochkalar ham yarim tayyor holatda import qilinadi. Banklar esa bu yarim mahsulotlarga o'z kodi va himoya chiziqlarini qo'yib butlab muomalaga chiqaradi. Manbaga ko'ra, bu O'zbekiston uchun qimmatga tushmoqda va shuning uchun ham o'z xom ashyosi hisobidan o'zidan plastik kartochkalar ishlab chiqarsa yaxshi bo'lardi. Aytsam tilim kuyadi, aytmasam dilim, deydi Ozodlik radiosiga O'zbekiston Moliya vazirligidagi manba. Plastik kartochkalar va terminallar ishlab chiqarish juda qiyin jarayon, uning texnologiyasi murakkab. O'zbekistonda esa bunday imkoniyat yo'q. Aslida bunday tovarga bizda doim potensial mijoz bor, bu banklar. Ikkinchidan, deydi Ozodlik manbasi, O'zbekistondagi aksariyat savdo do'konlari terminallar bilan ishlashni istamaydi. Buning faqat bir sababi bor. Sotilayotgan mahsulotlarning bir qismi kontrabanda yo'llari bilan olib kelingan mahsulotlar. Agar terminal orqali savdo qilinsa, bu pul aylanmalari oshkor bo'ladi, uning qayerda olib kelingani so'raladi, demak undan soliqlar to'lash kerak, deydi O'zbekiston Moliya vazirligidagi manba. O'zbekistonliklarning aytishlaricha, 2 yildan buyon maoshlarning plastik kartochkalarga o'tkazib borilish amaliyoti terminallar juda kam hududlardagi aholining tinkasini quritib boryapti. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida shifokorlik qilayotgan Davron aka plastik kartochkalar va terminallar bilan bo'ladigan hangomalar haqida bularni aytib berdi.
Bizni tumanimizda 2-ta, 3-ta, 4-ta joylarda borda endi plastik kartochka bilan savdo qiladigan do'konlar. Lekin boshqa do'konlarga qaraganda 20%ga, ba'zi joylarda undan ham ko'proq. Qimmat, juda qimmat. Hammani almashtirib olyapti hozir 15%, 20% odamlar naqd qilib. Almashtirib olyapti. Endi bu plastik kartochka kimgadir foyda soldin chiqarilganmi kim biladi.
Deydi qashqadaryolik Davron aka. Bunday shikoyatlarni Ozodlik radiosiga juda ko'p tinglovchilar ham aytishgan. Biz O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish qo'mitasining Qashqadaryo viloyati hududiy boshqarmasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'limi boshlig'i Pardavoy Nurullayev bilan bog'landik. Uning aytishicha, plastik kartochkalar bilan bog'liq shikoyatlar aholidan deyarli tushayotgani yo'q.
Bizlar shikoyat tushgan, bizlarda shikoyat tushsa ko'p chiqamiz. Tushmasam to'g'ridan to'g'ri borib ko'rish haqimiz yo'q-ku.
Yo'q, bilaman, shikoyat tushgan yo'q mali shu paytgacha biror payt.
Shikoyat ishonch telefonlariga endi ba'zi plastikamizni almashtirishmoqchimiz yoki bo'lmasa nima, shu telefonni o'zi bilan birdan yoki dorixona bo'lsa dorixona, aptika bo'lsa aptika birdan aytamiz, birdan ishni narxlab beradi.
Demak sizlarda bunday shikoyatlar juda ko'p emas, shundaymi?
Yo'q, ko'p emas. Endi asosiy soliqda bo'lish kerak ko'proq.
Biz boyagi suhbatdoshimiz Davron akaga Pardavoy Nurullayevning gaplarini eslatdik.
Foydasi yo'q-ku shikoyat qilganimiz bilan. Hech qanaqa foydasi yo'q. Masalan, biz ham aytganmiz, mana shunday shunday holat, plastik kartochkani bizga umuman foydasi tegmayapti. Bilsangiz, masalan, sizda edi, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, raketa hech kim tinglamaydi ham, so'ramaydi ham uni xohlaganicha savdo. Hech kim bir nima qilmaydida buni shikoyat qilganimiz bilan inobatga olinmaydi. Hech kim nimasi yo'q. Nima desam ekan, so'raydigan odamni o'zi qolmadi desam ham bo'laveradi.
Masalan, o'sha plastik kartochkaga sizga shunday huquq berilganki, borib bankda o'shani istagan paytingizda naqd pul qilib olishingiz mumkin.
Bizlarda yo'q unaqa, hech qanaqa bankomat almashtirib oladigan hech qanaqa joy yo'q. Banklarga borsangiz hech qaysi qabul qilmaydi. Faqat biz masalan shu o'zimiz borib o'tgan paytda bankdan boyagi kompyuterdan nimasiga qo'ydirib olamiz, yo bo'lmasa kassir borib qo'ydirib keladi. Hali men shu bizni tumanda yomosa viloyatda biroz joyda pul almashtirib oldim, gap eshitganim yo'q,
deydi Yakkabog'lik shifokor Davron aka. Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidan bo'lgan yana bir shifokor Nodir aka plastik kartochkalarni shunchaki yerunda deb atadi.
Yo'q, plastik karta yerunda bo'lib qoldi, magazinchilarning o'zi ro'y rasmi qiladi. 10% deydi, pulga bo'lsa shuncha deydi. Kechada bir magazinga kirdim, bir elektriska nima bor ekan, pulga bo'lsa deydi 13 ming, plastik karta bo'lsa 15 ming deb ro'y-ro'y aytyapti. Qo'rqish yo'q u. Hamur elektriska apparatda nima qiladi-yu, pishirqlar qiladigan.
Endi masalan bankomatlar bormi sizlarda ham? Banklarga borib almashtirsa bo'ladimi?
Banklarga kelgan bilan bir qishloqda boboylar, boshqalar keladi, tentakka chiqib, ertang kel, indin kel, ana shu, bankda pul yo'q. Bir kishi aytyapti, bir boboy deydi, skorga olib ketdi deb keldi, mozasi qochib. Shu Bulung'urdan nimasida? Bankida turgan navbatda. Ertalabdan kelib turadi.
Deydi samarqandlik Nodir aka. Ma'lumotlariga ko'ra 2010 yilning 3-choragigacha O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan 7,5 million dona plastik kartochkalar muomalaga chiqarilgan. Savdo nuqtalariga esa 65 mingta terminallar o'rnatilgan.